Keple yer azatlık radyosu. Assalamu alaykum aderli dinleyiciler. Şugun 2018-nji ýylyň 6-njy sentýabry hepdeniň penşenbe güni. Şuňky programamyzda Täjikistan Türkmenistandan serhede ýük uluglarynyň taklanmagynyň problemasyny çözmegi soraýar. Uwan resmiler top gazetçiliginiň guruluşyna başlajakdyklaryny ma'lum etdiler we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tarif günün täzelikleri bilen tanıştıryaryn. Amerikanın prezidenti Donald Trump 26 sentyabrda BMG'nin hubsuzluk kengeşinde İran bilen bagly geçirilijek maslahata yol başçylyk eder. Bu barada Amerikanın BMG'daki ilçisi Nikki Haley ma'lum etdi. Haley ve Trump İran'ın Siriya'daki ve Yemen'daki uruşlara koşullandığını, şeylede 2015 yıldaki yadır ilalaşığının ruhunu depeleyendiğini aydıp Tehran'ı tanqitli aptırlar. Bellisek Trump may ayında Amerikanın yadır ilalaşığından çıkarıptı. Rus resmileri Amerikanın internet lähini Google'a yüzülönüp, Kremlin tanqitçisi Alexei Navalny'nin protestleri çağıran videolarını YouTube saytında yerleştirip, şu hepdenin ayağında geçmeli yerli saylovlara katışmazlığını torandıklarını aittiler. Rusiyanın federal genişinde saylov resmileri Baş Prokuraturanın ve internet gözükçülük idarasının killeri duşuşup, YouTube saytının iyisi Google'a öz nagililiklerini bildirdiler. Resmiler Navalny'nin YouTube'da Rusya'da bir kanun deyilen maglumatları yerleştiriyendiğini öne sürdüler. Şeylede Rus resmileri Google munun öngünü almasa, onun cevapkarçılığı çekilip bilinecektiğini hem duydurdular. Navalny özünün YouTube kanalında 9-cı sentyabrda pensiya reformalarına karşı protesto çıkmağa çağırdı. Solgun Moskva'da ve yurdun beylik tweetlerinde regional ve yerli emeldarlar taylanmalı. Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo Pakistan'a edýän ilkinji saparynyň çäginde ýurdun täze premier ministri Imran Khan bilen geçirjek gepleşikleriniň netijesinde iki ýurdun arasyndaky dartgynlyk gatnaşyklaryň gowşajakdygyny umyt edýändigini aýtdy. Pompeo Amerikanın tanqitçisi Khan we täsirli armiýa ýolbaşçysy general Kamar Javed Bajwa bilen Islamabadda duşýar. Şu ýyl Amerikanın prezidenti Donald Trump'ın administrasiýasy Islamabadyň Owanistan bilen serhedindäki jeňçilere garşy görüşmekde yeterlik tagalla etmeýändigini aýdyp, Pakistany berýän harby himayetini çäklendirdi. Şu hepde Pentagon ozal ýatyrylan 500 million dollarlyk himayetden başgada 300 million dollarlyk kömegini togtadylýandygyny ma'lum etdi. Özbek kanun çıkarıcıları cemiyetçilik yerlerinde dilekçiliği qadağın edýän kanun taslamasını yurdun parlamentine hödürlediler. Prezident Şavkat Mirziyoyev tarapından teklif edilen bu kanun taslaması yurdun kanunçuluk maglumatları boyunca internet portalında yerleştirildi. Ona layıklıkta cemiyetçilik yerlerinde dilekçilik etmekte tutulan şahsiyetlere 3 yıl içinde türme tutukluğunun berilmegi mümkin. Mundan başka adam kaçakçılığı bilen meşgulan yanlara soltanda dilekçiliği maipleri, ağları ve kartasın adımları çeken şahsiyetlere 7 yıl içinde türme tutukluğu berilip bilinýär. 1991-nji ýylda Sowet Soýuzy dargandan soň Özbekistanyň ve käbir beýleki uzalky Sowet Respublikalarynyň köçelerinde dilekçiler peýda bolup başlapdy. Olaryň sany häzir azalsa-da Özbekistanyň aeroportlarynda, bazarlarynda ve demir ýol stansiýalarynda himayet sorap el serýän adamlary görse bolýar. Rangun ortasındaki Basra şehrinde 2 gün beri devam edýän protestlaryň dowamında demonstrantlaryň howpsuzlyk güýçleri bilen çaknaşmagy netijesinde azynda 5 protestçi öldi, 16-sy hem yaralandy. Resmiler çaknaşykda howpsuzlyk güýçleriniň hatarından hem azyndan 14 adamyň yaralanandygyny aýtdylar. Seşenbi güni demonstrantlar hökümet binalaryna ýangynç bombalaryny we das bölüklerini dyndylar. Hökümetin adam hukukları boyunca gengesinin Basra boyunca yol vasıtı hopsuzluk güçlerinin protestçileri o da çandığını aytti. Yerli yaşayıcılar tevitteki korrupsiyanın derecesini ve mühim adık önümlerinin yetmezçiliğine karşı protest geçiriyerler. Pakistan'da kanun çıkarıcılar hakimiyet başındaki Tehrike İnsaf Partiyasının dalaşgari Arif Alvini yurdun Novotak prezidenti hükmünde tayladılar. Pakistan'da prezident Milli Asambleye, Senat ve yurdun 4 vilayetinin asambleyeleri tarafından taylanyar. Tişen bunu geçirilen ses birleşikte Alvini'nin ansatlık bile yeniş kazanmağına arasılardı. Yurdun hazırki prezidenti Mamnun Hüseyin 5 yıllık prezidentlik mühletinden son 8. sentyabrda vazifesinden çekildi.